Ona ni chitunzi tunzi cha makumi awiri ndi chimodzi. Akumanga zipupa. Nehemia chapter 3 verse 1 ufika pa Nehemia chapter 6 verse 19. Ona ni pa chitunzi tunzi. Ayuda anayamba nchito. Ena mwaiyo anachotsa doti, ndipo ena anamanga zipupa ndi kuyika makomo. Adani Ayuda anakalipa kwambiri. Anaopyeza kupha Ayuda pamene iwo akugwira ntchito. Nehemia anapempheranso kwa Mulungu. Anapempha Mulungu kuti amuonetse chomwe iye angachite. Anayika anthu azida za nkhondo kuyang'anira omanga zipupa. Onse anatenga zida ndi kukonzekera nkhondo. Adani analephera kupha Nehemia ngakhale Ayuda. Ndipo ntchito inapitirira. Ndipo masiku makumi asanu ndi masiku awiri zipupa zinamangidwa.